kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ikalawang bahagi ng ating panayam kay Roe v. Peralta o mas kilala bilang Mommy Roves at ang kanyang asawang si Paolo o kilala rin bilang Facundo Roves, nagbahagi sila ng kanilang karanasan tungkol sa kanilang mga adjustment bilang pamilya sa usapin ng privacy at digital footprint, lalo na at nagbibinata na ang kanilang anak na si Leon. Sa naunang panayam, ibinahagi sa atin ni Rovi ang kanyang diagnosis ng ADHD at ang suporta ng kanyang pamilya sa bagong yugto na ito ng kanilang buhay. Kaya't pakinggan natin ang pagpapatuloy ng aming kwentuhan kasama si Papa Dan. Beyond siguro dun sa pagkakaroon niya ng ADHD or itong mga diagnosis na ito, how do you see Mommy Rose as a mother?
Ano siya? Cool mom siya. Kasi yung anak, pag merong, kunwari, gustong bumili ng something for his online game,
okay,
ang tatanungin niya yung mommy niya. Kasi, more often than not, sasabihin niya yes.
Okay.
At saka, yung son ko, very close sa kanya. Close naman siya sa akin. Maraming mga bagay na, kunwari, gusto niya mag-aya ng basketball. Yes. Ako yung ayayin niya. Gusto niya maglaro ng PlayStation. Ako yung ayayin niya. Pero disciplinarian kasi ako. So I think, nakikita ng anak ko na siya ay very strong and cool mom. And very, very creative. Sinasabi rin ng anak ko na tinatanong siya sa school, how is it like to have a mom like her?
Mm-hmm.
Okay naman yung mga sagot niya.
Yes.
Very mature.
Yeah, ang bilis-bilis lumaki ni Little Facundo. Hindi na siya little anymore.
High school na siya.
At ang tangkad-tangkad na niya, nakikita ko dun sa video niya kung paano siya tumangkad. Pero with you, sa inyo bilang isang couple, paano niya nababalansa lahat yon para sa kanya? Yung mga ginagawa ninyo or yung parenting style ninyo, paano yon para sa kanya?
I think kasi malaki na siya. So, alam mo, he's almost into puberty and nandito na siya sa age na ayaw niya nang sumasama. So, hindi niya na, gusto niya na wala kami. So, dahil andyan si mama, si lola, si Wawa ang tawag niya. So, mas na naiiwan na namin siya ngayon. So, this is the opportunity for us to be together again, na magkasama. So, actually, lagi niya tinatanong kung mag-gym ba si daddy or mag-gym ba kami. Kasi ibig sabihin, marami pa siyang screen time. So, we're complimenting in a way na ganun namin siya nababalance. Pero ngayon kasi, ang next goal namin is i-include na namin siya. So, kasi nai-inspire na siya and natutuwa siya na nakikita kaming nag-fitness. So, parang natutuwa na siyang sumali. Dati kasi sumasali yan sa biking namin nung nagsa-cycling pa kami as a family. Para syempre, pag puberty na, iba na mga gusto niya na kaibigan niya na yung kasama niya. Pero dahil may cross-country sa school, gusto na rin niyang bumilis tumakbo. So, ito na yung aming opportunity to bond. Pero kaming dalawa kasi ni Little Facundo as a cool mom, ang bonding namin ay nanonood kami ng mga anime together. So, kapag nag-aya siya, nanood kami ng anime or nood kami nung isa pa niyang pinapanood na show, pinapanood ko kahit on my own time para kapag
makahabol
ako sa kanya. So yun yung aking way, to bond with my son. Kaya pag nagkasama kami, pag-uusapan namin yung mga characters, kilala ko. Para at natutuwa siya kasi na-appreciate niya yon. Ganon kami.
That's so sweet. Yeah. Nakaka-relate ang mommy doon sa... So, ibig sabihin yung mga Gen Z slangs dito is kabisado mo na rin.
Pinapanood ko yung mga YouTube shorts na sinasabi niya sa akin. So, nag-sharean kami ng memes. Ganon na yung love language namin ngayon. Share-share kami ng TikTok, ng Instagram, ng mga nakakatawa. So, para relate ako sa kanya.
Yes.
Tanungin natin si Paolo, no? Yung pagiging comfortable, kasi mas madalas na sa harap ng camera si Mommy Rose at si Little Facundo. Ikaw naman, ano yung participation mo talaga? Nag-isip ka minsan ng concept or kasi most times you shoot, no? Ikaw yung nagka-camera, di ba? Ikaw nagkukuha, tama ba?
Yes.
And then, pati anong ginagawa? Nagka-suggest ka ba minsan, like, you know, with content? What's your role?
Well, Nung una kasi, camera shy ako.
Okay. Ngayon, gusto niya nang maging, ano.
May sarili content. Na pala siyang show.
Yes! Actually, meron na. Facundo Robes, pakifollow po. Oh, at yeah. Facundo Robes.
Nice. In-encourage niya ako na gumawa ng sarili kong Instagram account na maglagay ako ng funny cycling videos.
Before. Actually, yeah.
Oo. So, actually, nung na-diagnose siya, napaisip lang ako, oh, sinasamahan na rin naman kita sa mga ginagawa mo. Baguhin ko kaya yung Instagram handle ko. So, binago ko siya. Hindi na siya cycling specific. Binago ko siya. Ginawa ko siyang Facundo Robes. Kasi parang yung...
Parang couple na daw.
Tara, gawa tayo ng couple content. So, yung mga high rocks, for example, yung mga workouts namin, dun ko pinapost. Yung mga couple content na comedy, dun ko rin pinapost. So, basically, para siyang extension ng account niya.
Ibang couple. Kasi sa age ni Leon, I'll take this opportunity to talk about, you know, consent and
yes,
stuff. So,
yes.
Siguro 3 years ago, you would probably see a lot of Leon in my content. And lumalaki na siya. And he's starting to be camera shy and camera conscious. So, and he also expressed to me na kung pwedeng less na yung kanyang exposure. And I understand and I acknowledge. So, consciously niya nang binabawasan yung digital footprint niya. Sinabi niya sa akin yun, Ma'am, I want less digital footprint. So to respect my son's decision, we're also lessening his presence
exposure.
In my social media. And also because tamang-tama yung opportunity ni Facundo na sinusupport niyo na ako ngayon, I'm showing more of him now and less of my son. But he's still there. Probably
before
you can see a lot of him and now you will see less and less of him. And tamang-tama na rin naman, nag-i-inject na ako ng mental health. And also, na-realize ko kasi how important is cyber or digital protection for kids. And tama nga naman siya na although our content for adults, siguro, our intent is to educate, you know, give fun. Pero syempre, yung peers niya, o diba, sa mga age nila, pag napapanood, minsan nagiging katuwaan sa school. No, nakita kita, nakakatawa ka doon. And syempre, pag puberty na, iba na yung
iba
emotions
yung
nila. Meron na silang hiya, embarrassment. So, that's why yung shift namin. And also, I'm taking this opportunity to tell also, diba, kasi I'm a family blogger. I would consider myself that. And ito rin yung mga learnings ko as I grow in the social media space na, oo nga naman pala, yung mga bata, meron silang mga sariling identity. And we also want to protect them. So, that's why we're shifting and I'm shifting my content as well.
Ito, follow up lang din dyan sa topic na yan. Pagdating sa privacy ng pamilya, alam natin marami, nauso na nga itong mga family blogging, sharing ang in and outs ng ano nangyayari sa buhay-buhay. Paano nyo pa rin napoprotektahan yung private life ninyo? I'm sure medyo mahirap alisin yung personality online dun sa totoong nangyayari sa buhay, pero how do you guys do that?
Siguro sa akin, like for example, I'll put my son as an example. Like for him now, he asked me to never post him in his uniform. Before kasi meron pa akong content na meron pa akong content na
school.
Spend a day in my life na pagluluto ko siya ng baon, ganyan. Yun, hindi ko na-realize kasi for me, it's, you know, to inspire other moms.
Yes.
But also, it's also very intrusive for my son kasi nga na naman kahit i-block mo yung uniform nila, people can still recognize. So yun yung mga isa sa mga bagay na consciously na inano ko na hindi ko na pinag-uusapan yung school edad, asa na siya ngayon sa kanyang school journey. Ako, I don't talk about my job. I tulad nga ni Papa Dan kanina, nagulat siya na I still have a full-time work. So those are the little things that I protect. Like, I don't share about, you know, my work life, my husband's work life. It's for me, it's all about fitness.
So may boundary
pa rin talaga ako. Kasi I don't also want to protect some parts of myself. But also, most importantly, yung sa anak ko. I want to protect, lalo na siya, he also wants to, Mommy, never post na yung mga regalo mo sa akin kasi malalaman nila kung anong mga hilig ko. Kasi ayaw niya. Kasi he wants to protect. That's his little, kahit mga
so,
little things.
So, nagigaling na rin sa kanya.
Oo. And dun ko na-realize na, oo nga naman pala. Kasi buhay niya, buhay ko, yun, connected siya.
Yes.
So, I think that's how we protect our privacy a little bit. I mean, we're very open, but there are parts of our lives na dito na lang.
Yes.
Yeah.
Off limits.
Yeah, kumbaga, we only choose what we want to share.
Yeah.
What we are sharing out there, they're genuine. Like, yun din talaga kami.
Yep.
Pero that's only a part of who we are and what we do.
Mm-hmm.
So, yun, tama siya. So, kailangan talaga ma-set yung boundary na yan.
And also, that's probably why I slowly tinanggal ko na yung pag-share ng life in Australia. Kasi that topic, kind of, hindi ko, kailangan ko ma-share lahat eh.
Diba? Malawak masyado.
Malawak masyado. So, umaalis na ako doon kasi marami na akong kailangan i-protect. Lalo na yung ano kasi lumalaki na siya. So, kailangan ko na siyang i-protect online. Kaya kami, andun siya pag gusto niya akong lokohin, hanggang doon na lang siya. Mami, lolokohin na lang kita online. Anything other than that, wag na.
At saka yung request ni Leon na ayaw na niyang gumawa ng content outside.
Outdoors.
Sa mataong area. Okay lang sa bahay, okay lang sa outdoor, pero dapat walang tao.
Okay.
I'm not sure kung nahihiya siya, but I think it's part of his boundary as well.
Yeah.
Na, yes, I can do content with you, pero gusto ko sa private.
Sa private.
Mm. Wow.
Pag-uusapan lang namin, for example, yung sa Disneyland, napakaswerte ko naman na for the first time ay na-imbitahan tayo ni Disneyland. Yun, kailangan kung magpaalam sa kanya. O, na-invite tayo ni Disneyland, kailangan nating mag-content. Yung mga bagay na yun dati kasi hindi ko pinagpapaalam. Probably 3 years ago, sasama ka, magbibideo tayo. Pero ngayon, ipapaalam ko sa'yo. O, meron tayong content sa Disneyland. Ito yung mga, ito, ganito kadami yung content ng gawin natin, kailangan natin mag-picture, ganyan. So, ngayon siya, okay, mommy. Okay tayo dyan. And also, Disneyland, proud siya doon. Yes. Diba? Yes. Siyempre, maipe-flex yun sa kanya mga kaibigan. So, yung mga ganyang bagay, willing siya. So, yun. Very, very, very...
So, selective na.
Yeah. Ito yung, and also, very, siya. Before I post any story, pati story, Instagram story, papapaalam ko po na sa anak ko. Don't post that, mommy.
That's good.
So, kaya naman, minsan naman siya, mommy, I will take the video. Post it. Yan. Mm. So, siya na. So, we respect him a lot now.
Yeah, that is something very important, ano, na hindi dahil magulang ka, hindi dahil nanay or tatay ka, or may authority ka sa bahay, ay ikaw na lang din na magdedesisyon para sa anak mo, lalo na pagdating sa mga ganitong bagay.
Oh.
Kahit parang siguro kung ano man ang edad nila. And napakaganda na matutunan, ano, dahil it's growing. Parang ito na yung nagiging trend sa ngayon ng marami sa mga nasa social media, yung makita yung iba't ibang buhay-buhay ng mga fina-follow natin na digital creators, content creators, and mga influencers. So, it's really good to know ano yung nangyayari behind the scenes and how you understand.
And also, napansin ko rin, 3 years ago, 5 years ago, siguro noong mga pandemic time, yan 2021, 2022, hanggang 2023, excited na excited pa talaga siya mag-content.
Yes.
Happy siya. And ngayon, happy
medyo
pa rin siya
kung
bumababa. Na. Kasi nga naman, iba nga pala yung consent. Hindi pa kasi nila nauunawaan noon na ano nga ba yung impact sa... magbigay ako ng example kasi maganda to eh. Parang yung example, sa group chat. May group chat na sila ngayon, di ba, ng mga magkakaibigan.
Yes. Mm-hmm.
Ang katuwaan nila eh, pipicturan ka ng alin, yung pangit yung mukha mo, yung parang mahuli kang tulog sa bus kapag ka-candid. Tapos nagsisend sila, tapos yung katuwaan sa group chat. Ang nangyari kasi sa kanya ay ini-screenshot yung mga content namin na funny yung face niya. So sabi niya, madaya yung mga friends ko. Kasi
ang dami nilang
pwedeng ipang asar. Kasi sabi ko, ayaw nga anak, sorry, hindi ko naisip 'yon. So kaya yung mga iba nga kahit sabihin mo na nung 7 years old siya, 6 years old siya, gusto niya, masaya siya, pero nung nagiging 10, 11 na siya, may
doon
impact
iba yung impact.
So yun, kaya nag-decide na rin ako as a mom, kami as a parent, na i-veer away na rin natin yung content.
Tsaka sa school nila, may focus sa cyber safety. So na-invite kami parents to a cyber safety presentation. Ang nag-present ay isang Victorian police officer na siya yung premier na cyber safety dito sa Australia. So marami akong natutunan doon na about what people can put online and how people can misconstrue stuff online or recreate stuff online. So maraming mga safety issues. So the more that you have a footprint online, mas marami silang magagamit for good or bad.
Yeah.
So and yung mga bata ngayon, aware na rin sila.
Mm-hmm.
So I guess ito yung ano, this is how they're protecting themselves.
Anong mensahe ninyo para sa iba pang mga magulang, online man sila or offline, na nagtatry na makasabay sa panahon ng kanilang mga anak sa ngayon? What will be your message as parents?
Puro ako, kasi sabi ko nga, very close ako sa anak ko. I think number one is keep ourselves updated online. Yung mga Gen Alpha, Gen Zs lang. Alam ko nakatuwaan yung mga 6-7, di natin maintindihan. Pero the more na ine-educate natin yung sarili natin, mas maganda para alam natin yung ano ba yung mga kinokonsume ng anak natin. And I also still, dahil happy ako na lagi akong nasa TikTok, tsaka YouTube Shorts,
aware,
pinapanood ko para alam ko kung ano ba yung mga kinokonsume nila online. Kasi ako nagugulat ako, marami na silang alam. Like, ang dami na nilang alam na nagugulat ako, oh, bakit alam mo yan? Parang medyo pang matandang personality na yan. Yes. Diba yung kaya mga Donald Trump, may mga personalities online na parang, Bakit kilala mo yan? Mm. So, grabe kasi yung spread of information online. So, as parents, I know it may be silly, but I think it's also important for us to keep updated. Yes. Ano ba yung mga trends? Sino ba yung mga bagong personalities online? Kahit yung mga kanta, kahit na, alam mo yung ako, kunwari, Cat's Eye, kilala ko. Yes. Na sumasabay ka kasi para alam mo na, alam mo yung kinokonsume. At ikaw din, ipinapaliwanag mo na, oh, anak ha, hindi maganda yan, hindi tama yan. For example, kung okay lang ako mag-share, si David, di ko alam mo kilala nyo to, si David, he's a popular singer. Unfortunately, apparently, or allegedly, he is charged with a crime of killing someone. And these kids, they know this. And my son told me about the timeline. Tapos parang ako,
They investigate.
Oh, so parang ikaw, anak ha, hindi maganda yan, hindi dapat yan. Kasi it involves underage.
Yes.
Alam niya na yung concept na yon. So, I think for parents, lalo na, whether you're in social media or not, your kids will always be in social media. There's always a point na may makikita at mapapanood sila online. Keep ourselves updated. Kahit cringe na, slay ang mga salita mo, clock it, ganyan.
Yeah.
Importante. Kasi I think that's why ang bonding ko with my son is watch what he watch. We watch together, share together reels, para I know, and then I explain to him, hindi tama to ha, dapat, okay lang yan, panoorin natin, pero anak, ito ang lesson dyan. So, parang ano ka, control. Cool mom, but at the same time, killjoy ka. Kasi, nakaguard ka. So, I may seem cool, but I'm actually doing it to absorb what he is doing. And also, dahil may mental health ako, openness. So, makikita mo rin sa mga anak mo na kapag ka meron silang mga struggle, huwag mo silang papagalitan. I-open. Parang ma-observe mo, mag-open up. Sabi ko, lagi kong sinasabi sa kanya yan na if you're feeling sad, if you're feeling down, mommy is diagnosed like this, don't be shy to tell mommy, it's okay. So ganon.
Ang sarap niyo namang maging parents.
Wala pa naman siya. Meron ka bang message Bakundo?
How about you, Bakundo?
Lagi ko sinasabi sa kanya, I'm giving you freedom to use the screens, to be on the internet. But there would be boundaries. Mm. Ang parenting style ko kasi, I will tell you what's good and what's bad.
Okay.
So, ganun ko siya pinapalaki.
Very transparent.
Very transparent. And very, maswerte kami kasi very open siya sa amin. Mm-hmm. So, nakikwento niya lahat. I'm not sure kung dahil only child siya, kaya mas open siya sa amin.
Mm-hmm.
Pareho kami only child. Wala akong kapatid, wala siyang kapatid.
Na hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko kinala ang other, ang aking father. So, baka marami akong kapatid.
But, yeah, yun ang ano ko sa kanya. So, masaya siya dahil I'm giving him this freedom.
Yes.
But I also need to trust him na alam niya kung ano yung
boundaries.
Bad and good.
That's right. So, may option, may choice din siya para sa sarili niya. And then, kaya niyang parang i-weigh in yung iba't ibang mga options.
Tsaka, nag-observe din ako. Kasi once may magbago sa demeanor niya, sa ugali niya, alam ko sinasabi ko sa kanya, your mood seems a bit foul today. What's happened in school? Sasabihin niya, that's nothing. Oh, come on, you can tell me. Tapos may mag-open up na siya. Tapos bibigyan ko siya ng tips.
Sarap naman yung ganun sa ano sa pamilya. Kasi alam natin kung lumaki ka sa Pilipinas, lalo na ng mga sa ating mga nakasanayan ano sa kultura natin. Minsan nauna yung galit ng magulang, nauna yung sigaw, nauna yung mga lumilipad na tsinelas at walis bago ipaliwanag or bago minsan nga wala nang paliwanag kung mayroong mga pagkakamali or may mga
nangyayari. Nangyayari pa rin naman sa amin yun.
May mga disiplina pa rin na dumadating. Pero at least nandun yung malawak na pangunawa at yung siguro yung style ng pagiging magulang na mas yun nga, sumasabay sa panahon kasi iba, sobrang iba na yung panahon ngayon. Pero I guess ito rin lang, hindi ko to nakuha kanina mula kay Facundo pero gusto ko na rin itanong sa'yo, ano ang message mo para kay Mommy Robes as we close this conversation today?
Ano ko lang sa kanya is alam ko marami kang pinagdadaanan. Keep the openness between us kasi I'll always help you.
I think I'm very lucky kasi I think hindi ko masusurvive kung wala siya. Like everything from 2020, actually from the moment I met him, he has helped me so much. Like what I am and who I am and my background, ando na siya. May mga panahon nung bata ako na, bata talaga, 17 years old, 18 na, wala kaming pagkain sa bahay. Mm-hmm. Pero andyan siya. So from that moment, alam ko na kahit anong mangyari sa akin, hindi niya ako pababayaan. And I think I wouldn't survive yung mental health ko kung hindi, wala siya. Talagang, alam mo yun, he was very patient to me and he's willing to let go of everything just to help me. Alam ko na pag nalunod ako, sasagipin niya ako. Pero kapag kasama kayong anak ko, unahin mo yung anak ko, ha? So, yeah. Anak natin. Sorry.
Anak natin.
So, yeah. I'm very grateful sa kanya. And I realized na you only need one person in the world to be okay. And I have that one person. And I have my ate. And I have my Leon. I'm lucky.
You're
I have
so more than blessed. One. Yes, you're so blessed, Mommy Robes. And we're so blessed din na shinare mo yung kwento mo with us dito sa ating programa at sa ating mga tagapakinig.
Mm-hmm. Nakakatuwa no, na marinig ang storya, di ba? At iba pang detalye ng buhay mo. Kasi syempre, nakikita natin social media, di ba? Parang tidbits, no? Hindi full information. Yes. This is good to hear, no? Na nararamdaman namin na hindi lang Mommy Robes. Kumbaga, meron ka ring best friend no na nakikita at nakaka-relate ang ating mga kababayan. So sana i-continue na i-share nyo no Facundo at syempre Mommy Rose no Paolo and Rovi no na i-share yung kanyang buhay at ang inyong inspirasyon sa lahat.
So mga tagapakinig natin, patuloy ninyong suportahan at patuloy ding tumutok dito sa SBS Filipino para sa iba pang mga updates at mga balita at kuwento ng ating mga kababayan dito sa Australia. Ako po si Edinel Magtibay
at ako naman po si Papa Dan. Maraming salamat hanggang sa susunod dito lang po syempre sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.